«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір у Києві, 21 година, в студії я, Мар'яна Драч. У Харкові через конфлікт суддею арештували двох міліціонерів.
Было подтверждение сотрудников прокуратуры, что перед вами судья, снимите наручники. А это ответили работники милиции, это не ваше дело, вы пьяны.
У Греції загальний страйк через закриття державного телерадіомовника.
Литургуме панда ως ингитές политикής ασθενότητας, αλλά επιβάσει αγχών. Και η πρώτη αρχή είναι η δημοκρατία.
Президент Янукович у Братиславі запевнив, що євроінтеграція і далі пріоритет для України. Про це ми будемо говорити далі у випуску, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович взяв участь у саміті голів держав країн Центральної Європи у столиці Словаччини Братиславі, де закликав долати бар'єри на шляху до об'єднаної Європи, а після саміту заявив, що Україна не почула від жодної країни негативного ставлення до її євроінтеграційних прагнень чи невиконання тих чи інших критеріїв. Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив сьогодні, що ще не отримував і не бачив рішення суду, яке за повідомленнями мало зобов'язати його відібрати посвідчення і картки для голосування в народних депутатів Павла Балоги і Олександра Домбровського. Як сказав він, перебуваючи в Сімферополі, на суд його не запрошували, і коли він матиме судове рішення, він вирішить, що робити. Він також додав, що не може наперед упевнено сказати, чи погодиться з таким рішенням і, можливо, подасть апеляцію на нього. Також Володимир Рибак, перебуваючи раніше сьогодні в Ялті, сказав, що Конституційний суд, ухваливши нещодавно рішення про термін чергових місцевих виборів, цим рішенням не призначав ніяких конкретних виборів, а тільки роз'яснив конституційну норму. Рибак нагадав, що повноваження призначати місцеві вибори належать тільки парламенту. Йдеться, зокрема, про вибори Київської міської ради. Міністр фінансів Юрій Колобов заявив сьогодні, що цього року зростання валового внутрішнього продукту в Україні має становити, за прогнозами міністерства, 1,5%. Це значно менше від того, на яке розраховували раніше. При цьому, виступаючи в Києві на міжнародній бізнес-конференції, Колобов додав, що планів екстрених запозичень на зовнішніх ринках наразі немає, хоча є плани залучення зовнішніх запозичень загалом. На думку Колобова, Україна зможе виконати чинний бюджет і без його урізання. Нинішній держбюджет розроблений з урахуванням прогнозу зростання ВВП на 3,4%. Європейський банк реконструкції і розвитку вважає корупцію і несправедливі підходи до ведення бізнесу основними перешкодами для інвестування в Україну і рекомендує створити інститут бізнес-омбудсмена. Про це заявив у Києві голова представництва Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Шевкі Аджунер. До інших подій. У Чехії спалахнув політичний скандал після того, як уночі сьогодні спецзагони відділу боротьби з організованою злочинністю МВС здійснили низку обшуків і арештів нинішніх і колишніх посадовців. Усі справи пов'язані з широкомасштабною корупцією. У Сирії під час внаслідок конфлікту вже загинуло майже 93 тисячі осіб. Такі дані підрахунків ООН оприлюднила сьогодні Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Наві Пілей. За її словами, реальна кількість жертв може бути значно вищою. Цивільні люди стають головними жертвами поширеного насильства і часто нерозбірливих нападів, заявила Наві Пілей. Так і на цей час головні новини.
А про головні новини нам розповів Сергій Драчук.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні у Харкові арештували міліціонерів Державної служби охорони, які вночі середи на четвер затримали у ресторані суддю. Арешт ініціювала обласна прокуратура. Там вважають, що міліціонери мали захищати не охоронця ресторану, а людину, що має статус судді. А суддя, за версією прокурорів, став жертвою незаконних дій міліції. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко сьогодні звернувся до генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням об'єктивно розслідувати цей конфлікт, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков.
Суддя Київського районного суду Харкова тимчасово відсторонений від розгляду кримінальних справ до з'ясування обставин нічної бійки. Від виконання обов'язків відсторонили і трьох співробітників Держохорони, ба більше, їх взяли під варту за те, що вони не захистили суддю від охоронця ресторану. Свою версію подій Радіо Свобода розповіла речник Державної служби охорони України Світлана Павловська. За її словами, співробітники цієї служби приїхали вночі до ресторану «Старгород» на виклик. Охоронець ресторану повідомив про бійку, що виникла між його колегою та віп-персоною, яка святкувала день народження з друзями. Працівники міліції вже на власні очі побачили, як чоловік, ймовірно на підпитку, зі слідами крові на обличчі, ударив охоронця ресторану. Розповідають, що він агресивно розмахував руками і погрожував розправою відвідувачам. Щоб гумувати чоловіка, міліціонери застосували фізичну силу та взяли його у кайданки.
Саме в цей момент він почав говорити, що він є суддею, хоча не пред'явив ніяких документальних свідоцтв щодо свого статусу. Коли на місце події прибули співробітники прокуратури, то вони дійсно підтвердили, що цей чоловік є суддею одного судді в Харкові. Він був переданий співробітникам прокуратури і було відкрите кримінальне впровадження.
Розповіла Радіо Свобода речниця Держохорони України Світлана Павловська. Але на думку першого заступника обласного прокурора Володимира Суходубова, це недостовірна інформація. Як стверджує прокурор, навпаки, потерпілим у цьому нічному конфлікті є суддя, бо його під час святкування дня народження вдарила в обличчя людина з іншої компанії. Суддя через удар впав на підлогу, а охоронці ресторану продовжували вправлятися кулаками. Як запевняє Володимир Суходубов, троє міліціонерів з Держохорони замість того, щоб розібратися з незаконними діями охоронців ресторану та допомогти потерпілому судді, пішли в рукопашний бій, застосовуючи сльозогінний газ та кайдани. А коли вже було з'ясовано, що перед міліціонером такий суддя, правоохоронці ще 20 хвилин тримали його в кайданках.
Було підтвердження сотрудників прокуратури. Уже в послідовщому вони сказали, що перед вами суддя Київського суду. Знімайте наручники. А це відповіли працівники міліції. Це не ваше діло. Ви п'яні.
Каже перший заступник обласного прокурора Володимир Суходубов. Як з'ясувала Харківська обласна прокуратура, за експертизою суддя був у легкому сп'янінні, а працівники прокуратури, які були поруч у ресторані, на той час були зовсім тверезі. Тепер ведеться слідство за двома кримінальними справами стосовно злісного хуліганства охоронців ресторану та перевищення службових обов'язків трьома співробітниками Держохорони. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Президент України Віктор Янукович сподівається, що спільними зусиллями вдасться підписати угоду про асоціацію України з Європейським Союзом під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді цього року. Про це він заявив, виступаючи на пленарному засіданні саміту глав держав Центральної Європи сьогодні у Братиславі. Подробиці знає Марія Щур.
Виступаючи перед учасниками саміту, президент України Віктор Янукович ще раз запевнив, що Євросоюз залишається головним дороговказом для України. Європейський Союз для нас і сьогодні залишається прикладом політичного, економічного і соціального успіху. І не лише прикладом, а каталізатором системних соціально-економічних реформ, які наразі здійснюються в Україні, сказав Віктор Янукович. Про те, що ці реформи потрібні насамперед самій Україні, на саміті у Братиславі, говорила президент Литви Далія Грібаускайте, яка прийматиме у Вільнюсі, ймовірно, доленосний для України саміт Східного партнерства.
The process of integration to European Union, it is long.
Процес інтеграції до Євросоюзу довгий і дуже відповідальний. Він вимагає реформ в усіх сферах суспільства, і Україна багато чого робить. Але я хочу наголосити, що ці реформи насамперед потрібні самій Україні та її народу. Демократизація важлива для України. Європа і всі ми тут, члени ЄС, пройшли через цей процес, і цей процес був корисний для нас самих.
And if this process was useful for ourselves.
Зауважила президент Литви. Директор дослідницького центру Словацької асоціації зовнішньої політики Олександр Дулеба вважає, що слова президента країни, яка прийматиме саміт, має особливу вагу, бо вони мають значення не лише для України, але й для Європейського Союзу.
Литва буде країною, яка буде очолювати Європейський Союз у другій половині цього року. І дуже важливо, що в рамках цього очолювання буде саміт Східного партнерства в Вільнюсі в кінці листопаду цього року, який буде дуже ключовий для то, як далі піде політика східного партнерства.
Однією із ключових, якщо не найбільшою перешкодою у стосунках з Європейським Союзом, експерти називають перебування за ґратами колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. У чому європейські партнери України вбачають прояви вибіркового правосуддя? На думку Олександра Дулеби, це питання, хоч і не пролунало вголос, не могло не бути порушено під час особистих зустрічей, які відбувалися у рамках Братиславського саміту. Марія Щур, Радіо Свобода.
Про цю справу не говорили на підсумковій прес-конференції у Братиславі, але президент Литви Далі Грібаускайте заявила журналістам в кулуарах саміту, що Юлія Тимошенко є символом ширшого процесу в Україні. Тому, на думку Грібаускайте, твердження про те, що одна людина не може бути перешкодою цілого процесу, тут не підходить. Чи захоче Україна по-дружньому віддати борги чорнобильцям, як це пропонує Європейський суд з прав людини? Про це слухайте сьогодні в нашій наступній передачі.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Після того, як греки через закриття державної телерадіокомпанії опинилися перед порожніми екранами, місцеві профспілки організували сьогодні страйк. Не їздять автобуси і поїзди, закриті офіси. Тим часом і в уряді Греції, і в установах Євросоюзу події у грецькому медіапросторі викликали розбіжності, розповідає наш кореспондент Віталій Єреміця.
У новітній історії європейської демократії такого ще не було, аби уряд взяв і закрив цілу державну телерадіокомпанію. Однак саме це стало причиною того, що сьогодні греки знову протестують, називаючи крок уряду автократичним і розцінюють його як ледь не державний заколот. Мова йде про раптове припинення трансляції місцевої державної телерадіокомпанії ЕРТ. Уряд пояснює це тим, що грецька телерадіомовна корпорація була зразком безгосподарності, марнотратства та корупції. Грецький прем'єр Антоніс Самарас пообіцяв, що уряд відновить мовлення, але вже за сучасними зразками.
Демергуме не радіотелеорасі.
Ті, хто виступає сьогодні, підтримують не державне телебачення. Вони підтримують ЕРТ минулого.
Витрати на компанію, за оцінками, сягали 300 мільйонів євро на рік. Марнотратство неприпустиме в державі, яка живе завдяки грошам зовнішніх кредиторів. Тим часом у європейських установах думки щодо закриття ЕРТ розділилися. Єврокомісія відгородилася заявою, що це, мовляв, суто урядове рішення.
The decision of the Greek authorities.
Рішення уряду Греції слід розглядати в контексті зусиль, що робляться керівництвом країни для модернізації грецької економіки. Сюди належить і підвищення рентабельності та ефективності державного сектору.
Заявив речник Єврокомісії Олів'є Байї. Тим часом Ізабель Дюран, віце-президент Європарламенту, сьогодні висловила глибоке обурення подіями у Греції і тим, як на них відреагували єврокомісари.
Це абсолютно неприйнятно, адже завтра так само зачинять школи, бо, мовляв, там погані результати і надміру вчителів. Далі зачинять лікарні, потім усі державні служби. Але ж преса та державні установи – це головні індикатори демократії. Єврокомісія каже, що це автономне рішення уряду Греції. Яка зухвалість? Цей кволий уряд під тиском зовні вдається до безвідповідального кроку. Однак це ще й робиться під впливом інших безвідповідальних, а саме трійки – Міжнародного валютного фонду, Європейського центробанку і Єврокомісії.
Каже заступниця президента Європарламенту. Панайотіс Калфаяніс, голова профспілки закритої телерадіокомпанії, каже, що віддаючи наказ припинити теле- і радіотрансляцію, уряд діяв поза законом. Еллініки радіофонія Тілеорасі до сьогодні налічувала понад 2,5 тисяч осіб. Журналісти і персонал своєї роботи не припиняють, транслюючи передачі аналоговою мережею та через інтернет. Не опускати руки їх заохочує широка хвиля загальнодержавного протесту проти рішення уряду. Грецька журналістська профспілка вважає, що не сьогодні-завтра слід чекати політичної відповіді з боку влади, бо їй буде неможливо знехтувати обуренням громадян. Тим часом урядова коаліція теж засумнівалася у правильності здійсненого закриття найбільшого державного засобу масової інформації. У цьому переконаний голова місцевої профспілки журналістів Дімітріс Ціміс. Він пояснює це тим, що уряд не усвідомлював, наскільки серед громадян були популярними програми ЕРТ, зокрема інформаційного та культурного спрямування. Якщо сьогодні греки страйкували, то напередодні ввечері, незважаючи на дощ, зібралися в Афінах на концерт, щоб підтримати улюбленого мовника.
Літургуме панда ось інгітес політики сатеротта, але підібасі анхорна. І проти архіву демократія, то кратош дітєв, ось важливо.
Про ситуацію в Греції розповідав Віталій Єреміця. На вищій хвилі Радіо Свобода – це програма «Свобода сьогодні» і далі ви зможете почути. Через жорстоке поводження з неповнолітніми в Україні мають закрити кілька спецшкіл.
Ці школи, вони дійсно не відповідали тим стандартам, які має вся міжнародна спільнота стосовно поводження із дітьми.
Що є запорукою сімейного щастя? Є нове дослідження.
Любов треба завжди підігрівати. Вогонь, який горить, чоловік кинув трісочку в вогонь, жінка кинула трісочку в вогонь, гріється.
У Києві оголошують переможців літературної премії «Коронація слова». І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Насильство, погрози, а також психологічний тиск – це поширена практика, яку використовують під час затримання допитів та отримання дітей. Такими є результати дослідження ЮНІСЕФ, дитячого фонду ООН, катування та неналежне поводження з дітьми, які перебувають у конфлікті із законом в Україні. Фахівці рекомендують закрити кілька шкіл і соціальної реабілітації, де виявили найбільші порушення. Більше про це розповість Софія Середа.
Невиправдана жорстокість та приниження – основні методи, завдяки яким правоохоронці змушують неповнолітніх зізнаватися у злочинах. Про це експертам ЮНІСЕФ розповіла третина із майже сотні опитаних ними дітей. Ті, хто нині відбуває покарання у спеціальних виправних закладах, перебуває у школах та училищах соціальної реабілітації, чи вже звільнився із місць позбавлення волі.
Коли мене привезли до міськвідділу, опер не пустив мою маму в кабінет. І коли мене завели до кабінету, навіть нічого не запитували, відразу почали бити. Мене бив прокурор, а міліціонер вийшов. Він просто не міг на це дивитися.
Розповів один підліток. Експерти зауважують, що окрім побоїв, неповнолітніх можуть також катувати за допомогою протигазів чи пакетів. При цьому право на захист таким підліткам надається не своєчасно, а їхні батьки взагалі можуть не бути поінформовані про затримання і місце перебування дитини. Якщо ж про катування у відділках міліції дізнатися можна, то інформація про насилля у спеціалізованих закладах утримання є майже недоступною через закритість системи. На цьому наголошує директор Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін, який навів приклад інших порушень прав дітей.
Існують учреждення, де діти кожен день вимушені йти.
Існують заклади, де діти кожного дня змушені йти босоніж по холодному коридору від місця, де вони роздягаються, до місця, де вони сплять. Або для того, щоб сходити в туалет, їм доводиться шеренгою виходити на вулицю. У них немає індивідуальних місць, і одна дитина змушена, як на двоспальному ліжку, спати з іншою дитиною.
Спальна кровати з другим дитином.
Дослідження виявило, що у таких закладах діти часто перебувають без відповідного судового рішення. Лише за згодою батьків, що, за словами голови представництва ЮНІСЕФ дитячого фонду ООН в Україні Юкія Макуо, є незаконним. Відтак ЮНІСЕФ рекомендує Україні переглянути систему ювенальної юстиції. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська зазначає, що за результатами цього дослідження вирішили закрити 4 школи із соціальних реабілітацій. Остаточно це ще має затвердити Кабмін.
Ті школи соціальної реабілітації, які Міністерство освіти і науки вирішило закрити, вони дійсно не відповідали тим стандартам, які має вся міжнародна спільнота стосовно поводження із дітьми. Власне, дітей не так багато в цих школах. Це не буде навіть проблемою з точки зору подальшого влаштування вихованців цих шкіл.
2010-го по перше півріччя 2012-го року на адресу омбудсмена надійшло 19 звернень щодо застосування катувань або інших видів жорстокого поводження з дітьми. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні і світі?
Нам вдалося досягти мети, яку ми ставили.
Вийшла б на акцію протесту. І за заробітні плати, і за соцпільги, за багато що, за пенсії.
Свобода сьогодні.
В вересні минулого року щось цілося, подумалося, та йолік васолі, ну, той же мусить робити.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Більше половини українців розлучаються, і часто це роблять в перші роки подружнього життя. Криза сім'ї в Україні поглиблюється. Такі результати дослідження оприлюднив сьогодні у Києві фонд «Сім'я». Що саме пропонують фахівці для створення міцної родини, розповість Наталка Коваленко.
В Україні щороку реєструють в середньому 300 тисяч шлюбів, і більше половини подружніх пар розлучаються, розповідає кандидат філософських наук, президент фонду «Сім'я» Адріан Буковинський.
Найменша кількість розлучень – це західні регіони України, а найбільше – це південні і східні. Якщо середній відсоток розлучень по Україні – це 57%, то в західних регіонах він складає 30%, а в південних і східних він доходить до 70%. Місто Київ – по центру.
За словами дослідника, основною причиною розлучень є непідготовленість до подружнього життя, а цим мають займатися батьки, показуючи власний приклад, та школа, проводячи на ці теми спеціальні уроки.
Можна стверджувати, що криза інституції сім'ї поглиблюється і проєктується на наступні покоління, якою є сім'я на сьогоднішній день. Найперше і в основному вона є неповною. Сьогодні поняття сім'ї викривлене, і люди, які створюють сім'ю і мають потребу до міцних і надійних взаємовідносин, в переважній своїй більшості не можуть і не вміють собі їх забезпечити. Чому? Тому що не навчили, не показали приклад. Шлях до нещасливого життя лежить через образи, нерозуміння, побутові негаразди та нестримані емоції.
Крім того, як показує дослідження, батьки кожної третьої з розлучених пар активно втручались у їхнє сімейне життя. Соціологічне опитування показало, що взаєморозуміння, кохання, прийняття іншого таким, як він є, та боротьба зі своїм его – це фундамент щасливого шлюбу. Шлях до нещасливого сімейного життя лежить через обмани та нечесність з партнером. А от вирішувати конфлікти, як з'ясувалося, допомагає присутність дітей, віра у Бога, вміння переступати через своє «я», вміння змовчати, вміння приборкати емоції, бачення проблем в собі, а не в партнерові, та вміння робити те, чого не хочеться. Актор та народний депутат від «Свободи» Богдан Бенюк живе у шлюбі понад 30 років. У нього троє дітей – дві дочки і син, а також є онук та онучка. За словами Богдана Бенюка, особливих таємниць міцного шлюбу немає. Взаємоповага, відсутність намагань довести, хто головний у родині, та відповідальність перед дітьми.
Ми завжди говоримо, що коли сім'я є, то обов'язково там якесь розподілення якихось речей, той займається тим, той тим. Мені здається, що, мабуть, ні, що, мабуть, всі мають займатися одним цілим. Як має існувати родина, внутрішні стосунки між людьми, і всі на рівноправній основі, абсолютно.
Розлучення батьків, говорять психологи, утричі збільшує можливість розлучення у майбутньому їхніх дітей. А у малюків, які зростали у повній сім'ї, у дорослому віці розпадається лише один із 20 шлюбів. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку, що є запорукою сімейного щастя.
Любов – це все. Щастя не буває без кохання. Це дар Божий.
Саме головне в житті треба, щоб любили один одного. Це сімейне щастя.
Любов, повага, терпіння і вміння пробачати. В першу чергу – любов. Любов треба завжди підігрівати. Вогонь, який горить, чоловік кинув трісочку вогонь, жінка кинула трісочку вогонь, гріються.
Ну, я вважаю, запорука сімейного щастя – взаєморозуміння, в коханні, в дітях. Спочатку треба полюбити.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. І ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Є місто з майже тисячолітньою історією, де зустрічаються чотири області – Львівська, Тернопільська, Волинська і Рівненська. У 18 столітті Броди були містом, де закінчувалася Австро-Угорська імперія, а розпочиналася Росія. Там діяли консульські установи, панувало активне економічне і світське життя. Втім, сьогодні це провінційне містечко, де не надто дбають про історичні пам'ятки, а найбільшою проблемою є безробіття. Про це репортаж Галини Терещук.
Бродам пощастило, бо повітря про місто залишили письменники Оноре де Бальзак, Йозеф Рот, Іван Франко. Закоханий Бальзак у 1847-му заночував у російському готелі, коли їхав до української графині Евеліни. Але будинок, який був у доброму стані, у 80-х роках ХХ століття розібрали через людську безгосподарність. Франко часто гостював у письменника і педагога Василя Щурата. У місті є пам'ятник – Каменяреві. Австрійський письменник Йозеф Рот навчався у Бродівській гімназії. Саме постать останнього заманює австрійських і єврейських туристів у Броди, адже збереглися вулиці, якими ходив майбутній письменник, гімназія, де навчався. Євреї приїжджають у Броди, щоб побувати на єврейському цвинтарі і біля занедбаної синагоги. А ось українські туристи у Броди заглядають вкрай рідко, хоча місто поруч із київською трасою. З Бродами пов'язані художник Іван Труш, генерал УГА Мирон Тарнавський, ідеолог ОУН Петро Полтава.
Бо колись тут був брід, і люди переходили цей брід.
Вони клали такі дерев'яні мушки, щоб перейти по них.
Пояснили малі брідщани. Дослідник, автор численних праць про історію Бродів, директор краєзнавчого музею Василь Стрільчук, переконаний, що саме туризм має бути пріоритетним для міста з тисячолітньою історією, де залишилося більше 30 пам'яток архітектури, які потрібно рятувати, а не руйнувати. Неприпустимим, вважає дослідник, те, що на місці історичних пам'яток виростають нові будівлі. Сьогодні навіть важко уявити, що у 17 столітті Броди переживали економічне піднесення, коли місто належало польським власникам.
І стає потужною фортецею. Тут розвиваються досить сильно торгові зв'язки, розвиваються ремесла. Власник був зацікавлений у розбудові самого міста. Через це, крім українців, поляків, сюди приїжджають і багато євреїв, вірмен, шотландців, греків, які засновують тут свої мануфактури, і склади, комори, і займаються торгівлею і ремеслами.
Після Другої світової війни Броди перетворилися з торгового у радянське військове містечко. Вже не було чути на вулицях польської мови, все більше говорили російською. У приміщенні колишнього Празького банку розмістився райком партії, а згодом відділ міліції, який дотепер у цьому розкішному, але геть зруйнованому будинку, як і Бродівський замок розсипається на очах у влади і городян. Заступник мера Роман Сподарик пояснює, що місто нічого спільного до замку не має.
Ця земля, ні ці будівлі нам не належать. Це компетенція обласного управління охорони культурної спадщини. Місто Броди є специфічне. У нас є військові частини, і це військові частини, які є перспективні, і відповідно там оплата праці досить висока в нас.
А тримається дрібна торгівля у місті не лише завдяки військовим миротворцям, а передусім заробітчанам. Люди і нині масово виїжджають на сезонні роботи в Польщу, Італію, Голландію, щоб підтримати свої родини.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Сьогодні про ситуацію в Бродах розповідала наша кореспондентка на Львівщині Галина Терещук. А в ці хвилини у Києві відбувається церемонія вручення літературної премії «Коронація слова». Цього часу цей конкурс відкрив для читачів Ірен Роздобудько, Андрія Кокотюху і Василя Шкляра. Що зараз відбувається на конкурсі, більше знає наша кореспондентка Євгенія Олійник. Вона на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Так, Мар'яно.
Євгенія, отже, хто здобув головну нагороду?
Як зазначили організатори, цього року на конкурс надійшло близько 6000 творів. І усі роботи автори подають під псевдонімами. Тож, хто саме став переможцем, до церемонії не знає ніхто. І отож, сьогодні лауреатом першої премії у номінації «Роман» став молодий автор Богдан Коломієць. І йому дісталася перша премія. А другу і третю отримали Марина Троян та Тетяна Велімова. Мар'яно?
А чи відомо, кому дісталися спеціальні відзнаки?
А цьогоріч на конкурсі нововведення організатори запровадили нову спецвідзнаку «Золотий пістоль» від письменника Андрія Кокотюхи за кращий гостросюжетний твір. Неї нагородили Владислава Ільченка. І, за словами Андрія Кокотюхи, це був єдиний рукопис без любовної сюжетної лінії. А також поетка Олеся Мудрак відзначила найепатажніший твір у номінації «Пісенна лірика». І також відзначила найкращий патріотичний твір. Це спецвідзнака присвячена 200-річчю Тараса Шевченка. Мар'яно?
Дякую, ми чули Євгенію Оліник, яка зараз перебуває на церемонії вручення літературної премії «Коронація слова», яка ще триває у Києві. Більше про цей конкурс ви зможете почути у нашій ранковій програмі.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
А ввечері ви можете слухати передачу «Свобода сьогодні» і не тільки. З вами була я, Мар'яна Драч.